Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանցագործության մասին հաղորդում գլխավոր դատախազությանը հունիսի 12-ի իրադարձությունների արդիվ։ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենը Բաքվում է, քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրն է։ Իրանում նախագահական ընտրություններ են, Հայաստանի տարածքում բնակվող իրանցիների համար 3 ընտրատեղամաս է բացվել։ Առաջին նախընտրական դեպատները Միացյալ Նահանգներում բոլոր հարցումների համաձայն ամերիկացի ընտրողների համար առավել նախընտրելին այս պահին Դոնալդ Թրամփն է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
ԱՄՆ-ի փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օ'Բրայենը այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ փոխպետքարտուղարը ընդգծել է տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը և գործընթացին աջակցելու պատրաստակամությունը։ ԱՄՆ-ում տեղի ունեցել առաջին հեռուստաբանավեճը գործող նախագահ, նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Ջո Բայդենը և հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի միջև բանավեճի կազմակերպիչը CNN-ն էր մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Բրյուսելում Եվրամիության առաջնորդների գագաթաժողովում հաստատվեց նոր ղեկավարների կազմը առաջիկա 5 տարիների համար։ Առաքելությունը իրականացված է, այսօր առավոտյան լրագրողներին ասել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահի պաշտոնից հեռացող Շարլ Միշելը։ Եվրամիության նոր ղեկավար կազմի վերջնական հաստատումը տեղի է ունենալու նորընտիր Եվրախորհրդարանի առաջին նստաշրջանում, որը Ստրասբուրգում գումարվելու է հուլիսի 16-ից 19-ը։ Այսօր Իրանում մեկնարկել է նախագահական արտահերտ ընտրությունները։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են 5 թեկնածու։ Հայաստանում գտնվող իրանցի քաղաքացիների քվեարկության համար 3 ընտրատեղամասեր են բացվել։ Իրանում արտահերտ ընտրություններ էին նշանակվել այն բանից հետո, երբ մայիսի 19-ին ուղաթիռի վթարից զոհվեց նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը Անկարայում ընդունել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակին և պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումարովին։ Հանդիպման մանրամասները կամ քննարկված հարցերը չեն հաղորդվում։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հաստատել է, որ Վաշինգտոնը Վրաստանի արտգործնախարար Իլյա Դարչիաշվիլին հրավիրել է մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, ինչպես և մյուս երկրները, որոնք մասնակցում են գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրին, Վրաստանի արտգործնախարարը հրավիրվել է մասնակցելու որոշակի հարակից միջոցառումներին, Ամերիկայի ձայնի հարցինի պատասխան ասել է պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը Վաշինգտոնում անցկացվել վելու է հուլիսի 9-ից 11-ը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Հունիսի 12-ին Բարեմյան Դեմիրճյան խաչմերուկում տեղի ունեցած դրամատիկ իրադարձություններից 16 օր է անցել, սակայն մինչ օրս ավելի քան 100 մարդու վիրավորման պատճառ հանդիսացած այս դեպքերի համար որևէ ոստիկան պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Իրավապահները պնդում են, որ այս արդիվ քնչական գործողություններ են իրականացնում ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն այնքան էլ վստահ չեն, որ դրանց շնորհիվ հնարավոր կլինի հայտնաբերել և պատժել իրական մեղավորներին։ Դա պատճառը, որ հայակվե նախաձեռնության ներկայացուցիչները գլխավոր դատախազությանն այսօր հունիսի 12-ի դեպքերի արդիվ հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել, կոնկրետ դրվագներ մատնանշելով։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Անդիմադիր հայակվե նախաձեռնություն այսօր հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեց գլխավոր դատախազություն։ Պնդում են, որ Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 12-ի վարչապետի հրաժարականը պահանջող անդիմադիրների հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանությունը բազմաթիվ խախտումներ է թույլ տվել։
Եղել է ոստիկանության ղեկավարության կողմից կանխամտածված սադրանք խաղաղ հավաքը խաթարելու, խաղաղ հավաքը անկարգության վերացելու և ճնշելու նպատակով։
Նախաձեռնության ղեկավարը մինչև գլխավոր որ դատախազություն կհանձներ բողոքը, լրագրողներին թվարկեց իրենց արձանագրած խախտումները։ Ավետիք Չալաբյանն ընդգծեց, բացի ակնհայտ դեպքերից, երբ ոստիկանությունը նռնակներ կիրառեց, բռնության ենթարկեց ցուցարարներին, իրենք այլ դրվագներ են հավաքագրել, որոնց տեսագրությունները ներկայացրեցին դատախազություն։
Ի սկզբանե խաղաղ հավաքի հարևանությամբ ներկայան եղել ոստիկանության զորքեր։ Ոստիկանության մասին օրենքով եւ ոստիկանական զորքերի մասին օրենքով ոստիկանական զորքերի ներկայությունը խաղաղ հավաքի հարևանությամբ արգելվում է։ Ոստիկանական զորքերը կարող են ներգրավել միայն զանգվածային անկարգությունների առաջացման դեպքում, ընդ որում եթե ոստիկանության այլ ուժերը եւ ԱԱՑ ուժերը իրեն սեփական ուժերով ընդունակչեն այդ զանգվածային անկարգությունները կանխելու եւ դադարեցնելու։
Մինչ Ավետիք Չալաբյանը պնդում է, որ այդ օրը ոստիկանության ծառայողները զուսպ չեն եղել, հարցակվել են ցուցարարների վրա, նրանց ծեծել, իսկ լուսաձայնային նռնակներն էլ նետել սիրահարների այգու ուղությամբ, որտեղ նաև հավաքի հետ կապ չունեցող մարդիկ կային, ներքին գործերի նախարարությունից պատասխանում են, քնչականում կա հարուցված քրեական գործ, որն էլ քննության արդյունքում կպարզի իրականությունը, քնչականից էլ ազատությանը փոխանցեցին, հայակվեի մատնանշած ենթադրյալ խախտումները քննում են դեռ հունիսի 14-ին հարուցված քրեական գործի շրջանակում, այն հարուցվել է բռնության զուգորդման պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայանը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում են արդեն իսկ հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ, քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցություններն են, ամերիկացի դիվանագետի այցին հետևել է Նանե Սահակյանը։
Ադրբեջան մեկնած Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայանն այսօր հանդիպել է նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարն ընդգծել է տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգն առաջ մղելու Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունը եւ այս գործընթացին աջակցելու պատրաստակամությունը։
Ջեյմս Օբրայանը ընդգծել է Ադրբեջանի եւ ԱՄՆ-ի միջև համագործակցության կարեւորությունը տարբեր ոլորտներում, այդ թվում ռազմավարական մակարդակով հարաբերությունների հետագա զարգացումը։ Քննարկվել են տարածաշրջանային համագործակցության, միջին միջանցքի եւ այլ հարցեր։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել Ադրբեջանի դերին Եվրոպայի էներգետիկան վտանգության, Ադրբեջանի եւ ԱՄՆ-ի էներգետիկ համագործակցության հարցերին։
Ասված է Ալիևի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում։ Ամերիկյան կողմն առայժմ մանրամասներ չի հաղորդել հանդիպումից, բայց հայտնի է, որ Բաքվում փոխպետքարտուղարը հանդիպելու է նաև Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, վերահաստատելու այդ երկրի կողմից մարդու իրավունքների ոլորտում ստանձնած պարտավորությունները, հարգելու անհրաժեշտությունը։ Երկու շաբաթ առաջ Օբրայանը Երևանում էր, որտեղ վարչապետի արտգործնախարարի հետ հանդիպումներից բացի համանախագահում էր Միացյալ Նահանգներ Հայաստան ռազմավարական երկխոսության նիստը։ Դրա ընթացքում նա կրկին անդրադարձել է Հարավային Կովկասում տևական խաղաղության հաստատման ջանքերին, ընդգծել Վաշինգտոնի աջակցությունը։ Եվրոպայի գծով ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան Երևանում նաև հարցազրույց էր տվել ազատությանը և խոսելով խաղաղության օրակարգի մասին, ընդգծել էր, որ նոր պահանջներ դնելու, հավելյալ բանակցություններ անցկացնելու գործելավոճը պետք է դադարեցվի։
In our view, there's a once in a generation.
Ինչու է ժամանակը։ Մեր կարծիքով սերնդի կամ գուցե մի քանի սերնդի ընթացքում մեկ անգամ լինող հնարավորություն կա կենտրոնական Ասիայից դեպի միջերկրական ծով առևտրային երթուղի կառուցելու համար։ Դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե խաղաղություն լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։
Իսկ նախորդին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում լսումների ընթացքում Օբրայանը պատասխանել էր հարցին, թե ինչ մեսիջ է փոխանցելու Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին իր Բաքու սպասվելի կայցի ընթացքում։ Նա նշել էր, որ Բաքու է մեկնում Երևանի հետ խաղաղություն հաստատելու ուղերձով։
Երևանում ավարտին է մոտենում Կիրառական Քաղաքականության Հետազոտական Ինստիտուտ հիմնադրամի Ապրի Արմենիայի կազմակերպած երրորդ համաժողովը, որի ընթացքում փորձագետները քննարկում են մեր երկրի առջև ծառացած հիմնական հրատապ խնդիրներն, այսօր հերթը հայ-ռուսական և հայ-թուրքական հարաբերություններին էր։ Անուշ Մկրտչյանի նշանակ։
Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների պայմաններում, երբ Հայաստանի իշխանությունը խոսում է արտաքին քաղաքական դիվերսիֆիկացիայի մասին, արդյոք Թուրքիան հնարավորություն չի ստանում ամրապնդել իր դիրքերը տարածաշրջանում։
Թուրքիան բավականաչափ փորձ ունի Հարավային Կովկասում, որպեսզի գետնի վրա ծրագրեր իրականացնի, իսկ իրականությունը հետևյալն է. Թուրքիայում մտածում են, որ Ռուսաստանը դեռ այստեղ պետք է լինի 3-5 տարի, դեռ կունենա ազդեցություն, բայց թուլացած կլինի, և մենք սրան դրանից իհարկե հետևություն անելու ենք։
Թուրքիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի վերլուծական կենտրոնի նախագահ Մուստաֆա Այդնը Երևանում ապրի ֆորումի շրջանակներում խոսելով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման մասին բաց տեքստով ասաց. «Սա խորթուբորդ ճանապարհ է։ Բազմաթիվ հանգամանքներ են այստեղ խաչվում. Առաջինից մեկն էլ այն է, թե ինչ ընթացք կունենա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը»։
Ես իհարկե մի շարք հնարավորություններ եմ տեսնում, չնայած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, այդուհանդերձ հնարավոր բախումը չի բացառվում։ Եթե սա տեղի ունենա, ուղիղ կանդրադառնա Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների եւ բնականաբար հարավային Կովկասում դիրքավորվելու վրա։
Շուրջ 3 տասնամյակ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող եւ փակ սահմաններով ապրող երկու երկրները 44-օրյա պատերազմից հետո որոշեցին փնտրել կարգավորման ճանապարհներ։ Հատուկ բանագնացները 4 անգամ հանդիպեցին այս ընթացքում, սակայն 3 տարի առաջ մեկնարկած բանակցությունները առայժմ շոշափելի արդյունքներ չեն տվել։ Նոր հանդիպման մասին կողմերը լռում են։ 3 սակայն Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն էր հայտնել, որ Հայաստանը պատրաստ է ամբողջությամբ կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Անկարայից արձագանք դեռ չկա։ Թուրք փորձագետը տեղյակ չէր, որ փուլում է այս պահին բանակցային գործընթացը, սակայն ընդգծեց. Այսօր Անկարան առհասարակ փորձում է Հարավային Կովկասի 3 պետությունների հետ տարբեր հարթությունների վրա համագործակցության նոր ուղիներ փնտրել։
Հարևան Իրանում այսօր արտահերթ նախագահական ընտրություններ են, ի տարբերություն Հայաստանի Իսլամական Հանրապետության արտերկրում ապրող քաղաքացիները եւս քվեարկելու իրավունք ունեն, եւ եթե նախկինում Հայաստանի տարածքում բնակվող իրանցիների համար մեկ ընտրատեղամաս էր բացվում, ապա այս տարի դրանց թիվը հասել է 3-2 Երևանում եւ մեկնել շրջիկ հիմնականում մարզերում ապրող իրանցիների համար։ Այսօր կեսօրին իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանն է այցելել Իրանի դեսպանատանը գտնվող ընտրատեղամաս։
Իրանում արտահերթ նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ ընտրատեղամասեր են բացվել նաև Հայաստանի տարածքում։ Դրանք թվով 3-ն են, մեկը տեղակայված է այստեղ Իրանի դեսպանատանը, մյուսը Կապույտ մզկիթում եւ երրորդը արդեն շարժական քվեատուփ է, շարժական եւ առողջական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների, ինչպես նաև քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող քաղաքացիների քվեարկության համար։ Քվեարկությունից հետո լրագրողների հարցերին նաև պատասխանեց Հայաստանում Իրանի արտակարգի և լիազոր դեսպանը, նա մասնավորապես անդրադարձավ այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունները փոփոխություններ կրեն, հաշվի առնելով, թե 4 թեկնածուներից ով կընտրվի նախագահի պաշտոնում։ Դեսպանը ընդգծեց, որ Իրանը Հայաստանի հետ հարաբերություններում ունի որթեգրած սկզբունք և այդ քաղաքականությունը չի փոխվելու անկախ նրանից, թե ովքեր կլինեն Հայաստանում և Իրանում իշխանության ղեկին։
Մեր քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ սկզբունքային է, և կառավարությունները, որոնք իշխանության են գալիս, այդ քաղաքականության շրջանակում են գործում։ Իրանի սկզբունքային քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ հնչեցվել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի կողմից, և այն ընդգծվել է նաև վերջերս Հայաստանի վարչապետի Իրան կատարած այցի ընթացքում։ Մենք հարգում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և դեմ ենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխությանը, ինչպես նաև աշխարհակաղակական ցանկացած փոփոխությանը։ Այս սկզբունքային քաղաքականությունը երբեք չի փոխվի, անկախ նրանից, թե Իրանում և Հայաստանում կառավարությունները կարող են փոխվել։
Հայաստանում Իրանի դեսպանը նաև անդրադարձավ այն հարցին, թե ինչպիսին կլինի Իրանի դիրքորոշումը, եթե Ադրբեջանը ագրեսիա իրականացնի Հայաստանի նկատմամբ, և մասնարարապես Սյունիքի հատվածում դեսպանը շեշտեց, որ եթե երկու երկրներն այժմ երկխոսում են խաղաղության շուրջ, ապա նրանք պետք է զերծ մնան սպառնալից
հայտարարություններից։
Եթե երկրները ցանկություն են հայտնում խաղաղության մասին, նրանք չպետք է սպառնալիքների լեզվով խոսեն, եթե խոսքը խաղաղության երկխոսության մասին է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ մեր համագործակցության ձևին, ապա դա կախված է Հայաստանի կառավարությունից։
4 ամսից նախագահական ընտրություններ են նաև Իրանի հիմնական հակառակորդ պետություններից մեկում՝ Միացյալ Նահանգներում։ Անցած գիշեր կայացան առաջին նախընտրական դեբատները, որոնց մասնակցում էին գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն ու նախկին գուցե նաև ապագա նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Դատելով ամերիկյան մամուլի, այդ թվում դեմոկրատներին աջակցող հեռուստաընկերությունների և թերթերի հրապարակումներից առաջին դեբատների հաղթողը հանրապետական Թրամփն էր։ Լուսինե Մուսայելյանի լսենք։
The 46th president of the United States, Joe Biden.
Donald Trump-ի հետ բանավեճի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կծկված ձայնը մշտական տատանումները ծանր տպավորություն են թողել, նույնիսկ նրա ակուսակիցների եւ աջակիցների վրա։ Բանավեճերը համարվում էին Բայդենի ուժեղ կողմը, այժմ նույնիսկ դեմոկրատների ամենահավատարիմ մեկնաբանները, ինչպես նաեւ իրեն կուսակցության անդամները խոսում են, նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Բայդենին փոխարինող թեկնածու գտնելու անհրաժեշտության մասին։ Թրամփը սովորության համաձայն հարձակվում էր մրցակցի վրա, հնչեցնելով նրա հասցեին տարատեսակ մեղադրանքներ, վիրավորական արտահայտություններ։ Այդուհանդերձ Սպիտակ տուն վերադառնալ ցանկացող Թրամփը մրցակցի համեմատ ինքնավստահ էր, շատ ավելի առույգ կեցվածքով։ Հաղորդավարները թեկնածուներին առաջարկեցին խոսել ամերիկացիների համար առավել հրատապ հարցերից։ Բայդենը պնդում էր, որ իր նախագահության ընթացքում հաջողվեց հաղթահարել COVID-ի առաջացրած հետևանքները, և որ գնաճը նվազում են։ Թրամփն իր հերթին հայտարարեց, որ ներկայիս տնտեսական աճը իրականում իր սկսած քաղաքականության արդյունքն է։ Մրցակցին մեղադրեց անօրինական միգրացիան խրախուսելու համար։ Բանավեճի թեժ քննարկման թեմաներից էր ուկրաինա-ռուսական ներխուժումը, հանրապետական թեկնածու մի քանի անգամ կրկնեց, եթե ինքը լիներ Սպիտակ տանը, Ռուսաստանը չէր ներխուժի Ուկրաինա։
I will have that war.
Սա վաղը մի քաղաքական մրցակիցների առաջին բանավեճը չէ, եւ սա ոչ այնքան թեկնածուների խոստումների հայտարարությունների մասին էր, որոնք ընտրողները արդեն բազմից լսել են, որքան այն մասին, թե ինչ տպավորություն կթողնեն Միացյալ Նահանգների 45-րդ եւ 46-րդ նախագահները։ Ագրեսիվ խուճապ, այսպես է նկարագրում CNN-ը Բայդենի կուսակիցների տրամադրությունները։ Աղետ Ջո Բայդենի համար Ատլանտիկ ամսագրի վերնագիրն է։ New York Times-ի ազդեցիկ հեղինակներից Նիկոլաս Քրիստոֆը կոչարեց Բայդենին հրաժարվել առաջադրումից եւ ավարտել քաղաքական գործունեությունը։ Դեմոկրատներին համակրող պարբերականը նմանօրինակ կոչերով միանգամից մի քանի հոդված է հրապարակել։ Բանավեճի կազմակերպիչ CNN-ի հարցման համաձայն հեռուստադիտողների 67%-ը բանավեճի հաղթող է ճանաչել Դոնալդ Թրամփին, հարցվածների 57%-ը նշել է, որ չի վստահում Ջո Բայդենի երկիրը ղեկավարելու ունակությանը։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին ռազմական գործողությունները շարունակվում են, իսկ ռուսական անկախ աղբյուրները դրանց ֆոնին Ռուսաստանի զինված ուժերի կորուստների նոր հաշվարկներ են անում։ Դրանց համաձայն միայն նախորդ տարի ռուսական զորքերը 45,000 մարդ են կորցրել ուկրաինական ճակատներում։
Ռուսաստանում 7000 տղամարդկանց շրջանում 23 և 22 թվականներին մահացության կտրուկ աճ է արձանագրվել։ Սա է փաստում պետական վիճակագրության Դաշնային ծառայության Ռոստատի վերջին ուսումնասիրությունը։ Մեդուզան ու Մեդիազոնան վիճակագրություն հետազոտող Դմիտրի Կոբակի հետ օգտագործել են այս տվյալները ռուսական ռազմական կորուստները գնահատելու համար։ Ըստ նոր տվյալների, տղամարդկանց մահացությունը ոչ միայն բարձր է մնացել 23-ին, այլև գրեթե 2 անգամ ավելին է 22 թվականի ցուցանիշից։ Ըստ այդմ պաշտոնական տվյալներով 22 թվականին 7000 տղամարդկանց շրջանում գրանցվել է 24000 ավելորդ մահացություն, 23-ին արդեն 40500։ Ըստ հետաքննող լրագրողների, սա նշանակում է, որ պատերազմի 2 տարում ուկրաինական ճակատում մահացել է մոտ 64000 ռուսաստանցի։ Այս տարվա տվյալները դեռ չկան։ Ռուսական ու ուկրաինական կողմերը զոհերի պաշտոնական տվյալներ վաղուց չեն հրապարակել, սակայն անկախ աղբյուրների հետազոտությունները փաստում են, որ թե ագրեսիան սկսած Ռուսաստանը, եւ թե այդ ագրեսիային դիմակայող Ուկրաինան մեծ կորուստներ ունեն։ 7000 տղամարդկանց շրջանում մեծաթիվ զոհերի պարագայում ինչպես է Ռուսաստանը լրացնում զինվորների պակասը։ Երեկ այդ հարցին մասամբ պատասխանել էր Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստիրկինը, հայտարելով, թե իր գործակալությունն արդեն 10000 միգրանտ է ուղարկել ուկրաինական ճակատ եւ պատրաստվում է եւս 20000-ին ուղարկել։ Սոցիոլոգ Իգոր Էյդմանն ասում է, իշխանությունները միգրանտների հետ վարվում են գրեթե նույն կերպ, ինչպես բանտարկյալների հետ։
Вообще они решили российские власти вести эту войну за счёт прежде всего за счёт
Ընդհանրապես Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են այս պատերազմը վարել միգրանտների, բանտարկյալների, ծայրամասերի բնակիչների, գործազուրկների, շատ մեծ պարտքերի տակ գտնվող ցածր կենսամակարդակ ունեցող մարդկանց հաշվին, որոնց համար ճակատ մեկնելը փոխաշխատելու միակ միջոցն է։
Իմիգրանտը среди их числа.
Այս մոտեցումն ըստ մասնագետի կարող է որոշ ժամանակ աշխատել, բայց դրա ռեսուրսները սպառվում են։
Через какое-то время, может быть, российские власти станут перед необходимостью начинать все-таки новую волну мобилизации, потому что
որոշ ժամանակ անց Ռուսաստանի իշխանությունները կկանգնեն մոբիլիզացիայի նոր ալիք սկսելու անհրաժեշտության առաջ, քանի որ այնտեղ բազմաթիվ ռուս զինվորներ են մահանում։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։